Geliefde gemeente, ons oordenking vandag sluit aan by die vorige ene uit Romeine 8, wat Jonker gelei het, Romeine 8, oor die skepping wat sug. Vandag bespreek ons net die volgende gedeelte, Romeine 8 vers 26 tot vers 30, en besonder vers 28, waar ons hoor dat God alles ten goede laat meewerk. Kom ons lees saam Romeine 8 vers 26 tot vers 30, ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En besonder dan die woorde van vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Een van die groot vraag deur die eeue is die vraag oor Godse betrokkenheid of aktiwiteit in die wereld, of in kerklike taal, Godse versorging of voorsienigheid. Dis vraag soos, is God in beheer van die wereld? Het hy 'n plan met alles wat gebeur? Hoekom is daar soveel swaarkry in die wereld? Hoekom gryp hy nie in as bose mense bose dinge doen nie? Tot watter mate versorg hy sy skepping? Sorg God ook vir my? Of is hy in beheer van alles wat in my lewe gebeur? Hoekom gebeur daar slegte dinge met goeie mense? Hoe kan God toelaat dat sy kinders ly? Hoe kan God toelaat dat sy kinders sterf? Dit is geweldige ernstige vrae. Dit is geweldige moeilike vrae. En waarskynlik is dit vrae wat amper elke mens op aarde al gevra het. Die vroegste gelowiges het al hiermee geworstel. Dink maar aan Job. Dink maar hoe hy geworstel het met die vraag, hoekom laat God hierdie erge lyding en swaarkry en die dood van my kinders in my lewe toe, as ek 'n regverdige mens is? Maar ook elkeen van ons vandag worstel van tyd tot tyd met hierdie vraag. Sonder twyfel beleef almal van ons dit op hierdie oomblik met al die uitdagings en onsekerheid rondom COVID-19. As God in beheer is van alles, hoe kan hy dit toelaat? Is ons dan nie sy kinders nie? Het hy ons nie lief nie? Ja, hier is alles dinge wat ons onvermydelik laat vra of God in beheer is of nie. Oor God se aktiwiteit of voorsienigheid is daar natuurlik verskeie teorieë. In die eerste plek lei die trauma in sommige mense se lewens hulle daartoe om tot die gevolgtrekking te kom dat daar nie 'n God is nie. Ander kom weer tot die gevolgtrekking dat daar inderdaad 'n God is, maar hy steur hom nie veel aan die skepping nie. Hy het geskep, ja, maar hy is nie meer direk betrokke by die versorging van sy skepping nie. Soos 'n ou sakhorlosie wat opgewen is en uiteindelik pap loop, uitloop. So het God sy skepping as het ware opgewen en nou kyk hy bloot waarheen dinge gaan. Die derde teorie gaan 'n bietjie verder. Volgens hierdie teorie het God alles gemaak en hy versorg nog daagliks sy skepping en hy is aktief besig met die besturing daarvan. Maar hy is nie altyd in beheer nie. God is tog 'n God van liefde en as daar dan slegte dinge in my lewe gebeur, moet dit 'n bewys wees dat hy op daardie oomblik nie in beheer was nie. Hy was of besig met iets anders, of hy kon nie ingryp nie. Die Satan of sy bose magte het om daarvan weerhou. Maar as ons eerlik en opreg die Bybel lees soos die Bybel homself vir ons weergee, dan moet ons erken dat nie een van die teorieë klop met dit wat die Bybel leer oor God en sy voorsienigheid nie. En gevolglik gee nie een van die teorieë vir ons die troos en die nugtere nadenke wat God in die skrif openbaar oor sy voorsienigheid nie. Dit terwyl die leerstelling van God se voorsienigheid sekerlik een van die belangrikste leerstellings van ons Christelike geloof is. Dit is deel van die kern van ons belydenis. Dit gee ons troos en rigting. Dit gee ons sekerheid en hoop. In die lig hiervan luister ons vandag saam na dit wat die Here vir ons openbaar in Romeine 8 vers 28. En wat 'n troostryke vers is dit nie? Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Vanuit 'n opname op die internet is dit duidelik dat hierdie baie mense se gunsteling Bybelvers is. En dis nie moeilik om te verstaan hoekom dit so is nie. Hierdie vers het al enorme troos aan gelowiges dwars deur die eeue gegee te midde van geweldige swaarkry en hartseer. Baie het hierdie woorde al as 'n wonderlike anker vir hulle siel gevind. Maar dit is belangrik om te verstaan dat Romeine 8 vers 28 as het ware nie uit die hemel uitgeval het op 'n stukkie papier nie. Dit is deel van Paulus se lang en skitterende argument in Romeine 8. En waaroor gaan Romeine 8? Wel, alles en alles in ag geneem, handel dit oor sekerheid. Dit gaan oor die sekerheid wat ons as Christene kan geniet op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het en steeds doen. Romeine 8 is deurdrenk met die sekerheid wat ons kan hê op grond van Christus se sterwe en opstanding. En die vers wat ons vandag bespreek, Romeine 8 vers 28, sluit direk aan by hierdie tema van sekerheid. In die woorde van vers 28 hoor ons dat ons met sekerheid kan weet, God laat alles ten goede meewerk. Ons kan weet dat God, deur sy voorsienigheid, alle dinge ten goede laat meewerk. Nou die apostel Paulus sê nie hierdie dinge as iemand wat nie meer die realiteit rekenskap hou nie. Hy is nie een van daardie hopelose optimiste wat maak nie saak watter trauma hulle beleef, altyd 'n Colgate glimlag opsit en sê, alles sal op die ou einde reg wees nie. Nee, hy sê nie hierdie dinge as 'n hopelose optimist nie, maar as 'n Christelike realist. Hy sê hierdie dinge, nie hy bely dit, vanuit die geloof. Vanuit die geloof kan en mag en moet Paulus en so ook elke Christen bely, God laat alles ten goede meewerk. Maar wat beteken hierdie belydenis? Hoe ver strek dit? Dalk help dit as ons hierdie vers in kleiner dele verdeel en dan na elke afsonderlike deel kyk. Met ander woorde, 4 vrae wat ons moet beantwoord. Wie laat alles ten goede meewerk? Wat laat God alles ten goede meewerk? Vir wie laat God alles ten goede meewerk? En waartoe laat God uiteindelik alles ten goede meewerk? Die eerste vraag dan, wie laat alles ten goede meewerk? En die antwoord vanuit ons skrifgedeelte is baie duidelik. God. God laat alles ten goede meewerk. Toch is het opmerklik dat die werkwoord meewerk in die oorspronklike taal nie 'n onderwerp het nie. Vers 28 lui letterlik, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat geroep is volgens sy voorneme. Met ander woorde, vers 28 in die oorspronklike Grieks sê nie uitdruklik wie alles ten goede laat meewerk nie. Maar die konteks maak dit baie, baie duidelik. Dit moet of die Heilige Gees wees, vers 26 en 27, of God, vers 29 en 30. En maak nie saak wie ons dan as die onderwerp kies nie, dit maak nie 'n groot verskil in ons interpretasie van die vers nie. God laat alle dinge ten goede meewerk vir almal wat hom liefhet, en hy doen dit deur die krag van die Heilige Gees. So wat moet ons heel eerstens besef vanuit hierdie wonderlike vers? Dit, alles werk nie maar net toevallig ten goede mee nie. Dinge werk nie maar net sommer uit nie. God laat dinge ten goede meewerk. Hy is in beheer. Hy stuur en lei alles deur sy soewereine leiding. Alle gebeure in hierdie skepping gebeur nie maar net sommer nie. God beheer en stuur dit alles. Die tweede vraag dan, wat laat God ten goede meewerk? En weer eens is die antwoord baie duidelik uit ons skrifgedeelte. Alles. God laat alles ten goede meewerk. In die uitvoering van sy ewige raadsplan laat God alles ten goede meewerk. Daar is geen beperking van enige soort nie. En dit is wat ons vandag ten harte moet neem. God se voorsienende, soewereine regering van ons lewens sluit absoluut alles in. Daar is niks wat God verbaas nie. Daar is niks wat plaasvind buite sy soewereine wil of sorg nie. Daar is niks wat ooit kan gebeur wat God se ewige voorneme vir sy kinders kan vertroebel of vernietig nie. Absoluut niks nie. God laat alles gebeur volgens sy raadsbesluit. So kom ons spel hierdie alles vir mekaar so 'n bietjie uit, sodat ons werklik die impak hiervan kan hoor en ervaar. God laat alles ten goede meewerk, ook die trauma in my lewe, of die droogte, of finansiële swaarkry, of die afsterwe van 'n geliefde, of 'n wêreldwye siekte, 'n virus, ja, selfs my sondes. Nie dat God ooit die bewerker van ons sondes is nie, hoegenaamd nie. Dis nie asof God ons lei om sonde te doen, sodat hy ons sondige optrede ten goede kan laat meewerk nie. Nie, Jakobus 1 maak het baie duidelik. Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê, ek word deur God versoek nie, want God kan nie verlei word nie, en self verlei hy niemand nie. Maar die wonderlike is, dat God so soewerein is, dat hy selfs die sondes wat ek en jy doen, binne sy wil kan gebruik, om uiteindelik vir ons ten goede mee te werk. Ja, hy is so soewerein, dat die Bybel daarop aandring, dat niks in die heelal kan plaasvind buite sy beheer nie. Ook die trauma in my lewe vind nie buite sy beheer en liefde plaas nie. Die troos wat die Here dan vir ons gee in Romeine 8 vers 28 is dit, ook die trauma in my lewe, beloof hy, laat hy uiteindelik ten goede meewerk. Maar so duidelik as wat die troos is, maklik is dit nie. Trouwens, dit is glad nie maklik nie. As jy vandag na hierdie oordenking luister en jy dink na oor hierdie woorde, sal jy kan sê, dis wonderlik. God laat alles ten goede meewerk. Maar dis geheel en al 'n ander saak as ek swaar kry en lyding en trauma in my lewe ervaar. In die werklikheid van my en jou lewe, die realiteit, is dit moeilik om te verstaan hoekom God sekere dinge toelaat as ons glo dat hy soewerein en in beheer is en vir ons sorg. Hoekom laat hy swaar kry in my en jou lewe toe? Hoekom laat hy toe dat van sy kinders in vervolgde lande op die wreedste manier denkbaar sterf? Hoekom gryp hy nie in as bose mense bose dinge doen nie? Hoekom keer hy nie die verspreiding van die koronavirus nie? En die antwoord is, ons weet nie altyd nie. Een groot rede wat die skrif hiervoor gee, is dat God ons deur hierdie beproewing skuur en skaaf om ons geestelik te laat groei. Die swaarkry in my en jou lewe is een van die maniere wat God gebruik om ons te bring tot volle geestelike rypheid en 'n egte geloof. En dis waarskynlik hoekom hy toelaat dat sekere van die dinge met ons gebeur. Hy suiwer ons geloof en versterk ons hoop. Maar, en dit is die enorme troos van Romeine 8 vers 28, al verstaan ons nie precies hoekom God hierdie dinge toelaat nie, of hoekom hy ons nie juis op hierdie manier skaaf en skuur nie, ons kan weet, hy is in beheer. Hy het 'n plan en 'n doel hiermee. Hy is besig om iets in my en jou lewe en die lewens van die mense rondom ons te bereik. En is dit nie so nie? As God een skaaf en skuur, skaaf en skuur hy te gelykertyd ook ander. Deur een incident is hy besig om sy groter plan uit te voer in die lewe van baie. En in hierdie groter plan laat hy alles ten goede meewerk. So die uiteindelike gevolgtrekking is dit. Kan ons altyd verstaan hoekom God sekere dinge in ons lewens toelaat? Hoegenaamd nie. Ons is maar net mense, en hy is God ver bo ons verhewe. Maar wat ons wel kan weet, is dat hy in sy woord sê dat hy alles ten goede laat meewerk. So onverklaarbaar en onverstaanbaar as wat dit vir ons dalk mag wees, hy laat alles ten goede meewerk. Hy is en bly in beheer, en daarom buig ons voor hom. Ook in tye van swaarkry. En ons weet, deur die geloof, dat hy ook hierdie dinge tot ons beswil sal beskik. En wat 'n ontsaglike troos is dit nie. Die derde vraag wat ons moet vra is dit, vir wie laat God alles ten goede meewerk? En dis 'n baie belangrike vraag. Paulus self het nie geglo dat alles op die ou einde vir alle mense ten goede sal uitwerk nie. Hy sê nie hier in Romeine 8 vers 28 dat alles vir almal vir die beste sal uitdraai nie. Dis nie wat hy doen nie. Paulus sê, God sal alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Vir sy kinders, vir Christene, laat hy uiteindelik alles ten goede meewerk. Daar is dus 'n voorwaarde vir hierdie prachtige belofte om waar te wees vir jou. Jy moet God lief hê. Jy moet hom ken. Jy moet hom dien. En soos Paulus vroeër in myne beklemtoon het, jy moet deur Jesus Christus met God versoen wees. Maar die wonderlike is dat hierdie belofte geld vir almal wat aan Christus behoort. Almal wat in Christus glo, voldoen aan die voorwaarde van hierdie belofte. Dis nie asof sommige hierdie belofte van God kan hoor en ervaar en kan weet dat God uiteindelik alles ten goede sal laat meewerk vir jou nie. Dit gaan nie daaroor dat ons God eers lief genoeg moet hê en dan sal hy alles ten goede laat meewerk vir ons nie. Want niemand van ons kan hom ooit regtig lief genoeg hê nie. Nee, die voorwaarde is, jy moet 'n Christen wees, die troos is vir almal, vir alle Christene. En daarom hoor die oproep en hoor die troos van hierdie voorwaarde. Die vierde en finale vraag wat ons moet vra is dit, waartoe laat God uiteindelik alles ten goede meewerk? En dis net so 'n belangrike vraag. Want in ons dag en tyd is dit nie verniet dat Romeine 8 vers 28 waarskynlik een van die gewildste verse in die Bybel is nie. Ons westerse kultuur het hierdie woorde hoeveel keer al verdraai om iets soos die volgende beteken. Ons weet dat God alles ten goede sal laat meewerk sodat ek nog ryker en gesonder en gelukkiger en meer suksesvol kan wees. Wat 'n aaklige verdraaiing van die bedoeling van hierdie vers. Ons samelewing en kultuur maak het so maklik om hierdie vers te interpreteer as 'n eksklusiewe belofte van materiële rykdom of fisiese gesondheid. Maar dis sogenaamd nie die bedoeling of die betekenis nie. Daarom weer die vraag, waartoe laat God uiteindelik alles ten goede meewerk? Tot wat? Wat is sy doel? En om die antwoord te hoor, moet ons dadelik kyk na die konteks. Dis altyd so, kyk na die konteks waarbinne hierdie woorde staan. En die konteks van Romeine 8 vers 28, die rede hoekom God alles uiteindelik ten goede laat meewerk, is die einde van vers 28. Dat God ons geroep het volgens sy besluit en voorneme. Hoekom? Sodat, soos vers 29 sê, ons gelykvormig kan wees in die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. En dit is God se groter doel. Dit is waartoe hy uiteindelik alles ten goede laat meewerk, sodat ons gelykvormig kan wees in die beeld van sy seun. Deur al die gebeure in my en jou lewe is God besig om ons te vorm, om ons te giet, sodat ons hoe langer hoe meer soos sy seun sal lyk en optree en dink en praat en word. En uiteindelik sal ons deel in sy heerlikheid. So hoor hoe treffend stel Romeine 8 vers 29 en 30 dit. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Dit is die spesifieke doel of plan wat God in gedagte het, deur al die dinge vir ons ten goede te laat meewerk. Deur al hierdie dinge is hy besig om ons te vernuwe op die weg na verheerliking. En dit doen hy, omdat hy so besluit het. Tot ons ewige voordeel en tot sy eer. So om saam te vat, vanuit Romeine 8 vers 28 kan ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, sodat hulle gelykvormig kan word aan die beeld van sy seun. Ons kan dus weet dat God alles ten goede meewerk, omdat dit in ons skrifgedeelte geopenbaar word. Maar meer nog, daar is 'n tweede rede hoekom ons dit kan weet. En dit is, ons weet dit, omdat ons God deur ken het in Christus en die volheid van sy genade in ons lewens ervaar. En daarom die oproep vir ons elkeen. Leef vanuit die troos van God se voorsienigheid. En leer die mense rondom jou, jou vriende, familie, jou kinders, leer hulle hoe wonderlik ons God is en hoe hy vir ons sorg. En gaan elke trauma en swaarkry in jou lewe tegemoet, ook hierdie koronavirus, met die wete, God laat alles ten goede meewerk vir die wat hom liefhet. Wat 'n wonderlike God.